τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η, 5 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τέθηκαν επίσημα σε αργία οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονίκου μετά τις σχετικές γνωστοποιήσεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αναστέλλεται η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά από απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος. Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου εφρουρείτο από την αστυνομία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ο Δήμος συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Στη σημερινή ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για αυστηρότερους ελέγχους στη χρήση πυροτεχνημάτων. Νέες προτάσεις στη Βουλή για τις κάμερες τροχέας. Κίνδυνος για τουρισμό και οικονομία λόγω υδατικού στη Λεμεσό, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ. Εντοπίστηκαν σφαίρες σε τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Η Λεμεσός ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό και παθιασμένο καρναβάλι της Κύπρου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Δημοσιεύτηκαν το πρωί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι γνωστοποιήσεις πως ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος και ο Δήμαρχος Λευκονίκου Πιερής Γυψιώτης τελούν αυτοδικαίως σε αργία. Οι γνωστοποιήσεις υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου. Σημειώνεται ακόμα ότι ο Δήμαρχος που τελεί σε αργία λαμβάνει το 1/3 της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύως της. Όπως αναφέρεται, η αργία τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώος ή καταδίκη του Δημάρχου εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωριστεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Δήμαρχος απαλλαγεί και αθεωθεί από ποινικό δικαστήριο ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί. Το εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή τακτική του συνεδρία αποφάσισε όπως ανασταλεί η συμμετοχή των δύο δημάρχων που τέθηκαν σε αργία από το Υπουργείο Εσωτερικών στα συλλογικά όργανα της παράταξης μέχρι τη λήξη της αργίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διερεύνηση κάθε υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις ανακριτικές αρχές και στη δικαιοσύνη και κάθε πολίτης θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ο ΔΥΣΥ επαναλαμβάνει τη θέση αρχής του να διερευνηθούν όλοι και όλα και για όλες τις κατηγορίες. Διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμτό, καταλήγει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου εφρουρείτο από την αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα ο Δήμος συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η συνάδελφος από την Πάφο, η Κική Περικλέους.
Περίπολο της αστυνομίας βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου μετά τις εξελίξεις που αφορούν τον Δήμαρχο Φέδωνα Φέδωνος, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τίθεται αυτοδικαίως σε αργία από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων που εξετάζονται εναντίον του. Το απόγευμα της Τετάρτης ο κύριος Φέδωνος μετέβει στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα. Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο υπήρχε διακριτική παρουσία αστυνομικής δύναμης. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου αναλαμβάνει τα ενία του Δήμου Πάφου. Στο μεταξύ της εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της αστυνομίας αναφορικά με τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου. Σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος, έχει αναφέρει πως έχουν ληφθεί κάποιες καταθέσεις, έχει συστήσει ανακριτική ομάδα και αξιολογούνται τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους, προσθέτοντας πως η ανακριτική ομάδα θα καθορίσει την πορεία των εξετάσεων. Στο μεταξύ, ομαλά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, συνεχίζει τη λειτουργία του Δήμου Πάφου, ο Όπως ανέφερε ο δημαρχεύοντας Άγγελος Ονυσηφόρου. Όπως τόνισε, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασία. Ο κ. Ονυσηφόρου υπογράμμισε ότι όλα λειτουργούν κανονικά στο Δήμο, διευκρινίζοντας πως απλώς τέθηκε σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου και συνεχίζει ο Αντιδήμαρχος. Ερωτηθείς για την επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι όλα τα ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η επόμενη Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάφου αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ της Δευτέρας και Πέμπτης. Στην ατζέντα της συνεδρίασης θα τεθούν εκ νέου, όπως ανέφερε, τα θέματα που δεν συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς και τα έκτακτα ζητήματα που προέκυψαν στο μεταξύ. Αναφερόμενο στην παρουσία της αστυνομίας κατά την έλευση του εναργία Δημάρχου Πάφου στο Δημοτικό Μέγαρο για την παραλαβή προσωπικών του αντικειμένων από το γραφείο του, ο κ. Ονυσηφόρου εξήγησε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με την αστυνομία έπειτα από τηλεφωνήματα που δέχτηκε από τη Λευκοσία και τις οδηγίες που του δόθηκαν. Η παρουσία της αστυνομίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να μην μεταφερθεί οποιοδήποτε σπάκελος ή τεκμήριο, είπε ο κ. Ονυσηφόρου. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι τα αδικήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εναργία Δήμαρχος Πάφου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη λειτουργία του Δήμου Πάφου. Επιπρόσθετα, ο Δημαρχεύων σημείωσε ότι πέραν της αστυνομίας παρών στη διαδικασία ήταν και ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Πάφου, Θέμης Φιλιππίδης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για τυπικές διαδικασίες αλλά και για να υπάρξει κάποιος έλεγχος. Καταληκτικά, ο κ. Ονυσηφόρου εξέφρασε τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, απευθύνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ενότητας, ψυχραιμίας και νυφαλιότητας, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Πάφος έχει ανάγκη από ηρεμία, ενότητα και ουσιαστική δουλειά.
Στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για αυστηρότερους ελέγχους στη χρήση πυροτεχνημάτων. Νέες προτάσεις στη Βουλή για τις κάμερες τροχέας. Πάμε στη Λευκοσία, στον συνάδελφο τον Δημήτρη Στρατή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για αυτά τα θέματα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Τις αποφάσεις της σε σχέση με την αυστηροποίηση των ελέγχων και την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων θα λάβει κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Βουλής. Επί της ουσίας, οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν νομοσχέδιο που παραχωρεί εξουσίες στον εκάστοτε αρχηγό της αστυνομίας για εποπτεία της παράνομης χρήσης των πυροτεχνημάτων από πολίτες, ένα φαινόμενο που τείνει να καταστεί σε μάστιγα εδώ και πολλά χρόνια. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περιεκρηκτικών υλών νόμου, ώστε η Υπηρεσία Μεταλλείων να έχει την ευθύνη μόνο της έκδοσης των αδειών για τη χρήση των πυροτεχνημάτων, ενώ η αστυνομία θα έχει πλέον την ευθύνη της διενέργειας των ελέγχων. Όπως είχε δηλώσει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαραλάμπος Θεοπέμπτου, η αστυνομία θα έχει επί της ουσίας την αρμοδιότητα για διενέργεια επιθεωρήσεων σε αποθήκες φύλαξης, χώρους χρήσης πυροτεχνημάτων και αποθήκες φύλαξης πυρομαχικών, καθώς και την πάταξη της παράνομης εισαγωγής εκρηκτικών υλών. Ευθύνες θα έχουν τόσο οι διοργανωτές εκδηλώσεων όπου γίνεται η χρήση πυροτεχνημάτων, αλλά και τα άτομα που τις διοργανώνουν, ενώ θα αυξηθούν και οι ποινές, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Σε ένα άλλο θέμα, στην Επιτροπή Μεταφορών συζητείται αυτή την ώρα πρόταση νόμου του βουλευτή Νίκου Γεωργίου, η οποία σχετίζεται με τις κάμερες τροχέας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει την προσθήκη πρόνοιας ώστε να ανακοινώνονται και να δημοσιεύονται εκ των προτέρων οι γενικές περιοχές όπου θα λειτουργούν οι κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης. Δεύτερη πρόταση προβλέπει επίσης να δημοσιεύονται και οι γενικές περιοχές όπου θα λειτουργούν κινητές συσκευές ελέγχου ταχύτητας. Να πούμε και ένα θέμα σχετικό. Σήμερα συνεδρίασε το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και ακριβώς αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η μεγάλη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων εις τους δρόμους. Προέκυψαν ανακοινώσεις από πλευράς του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος είπε ότι θα εξεταστεί ξανά το σύστημα φωτοεπισήμανσης στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα είπε, θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και θα επανέλθει το Συμβούλιο για να λάβει αποφάσεις τον Μάρτιο. Έμφαση, όπως είπε, θα δοθεί στη χρήση του κινητού τηλεφώνου, κάτι που οδηγεί και σε θανατηφόρα δυστυχήματα. Να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός και στην λήψη αποφάσεων για ενδεδειγμένους χώρους για τα μαθήματα οδήγησης, ενώ μέτρα θα ληφθούν και για τους για αρκετούς θανάτους μοτοσυκλετιστών, 17 συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε. Θα διοριστεί, όπως είπε, επιτροπή και θα γίνει ένα νέο σχέδιο δράσης και θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Νίτσα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τον επίσημο προγραμματισμό διακυβέρνησης για το 2026 θα παρουσιάσει στις 7 απόψε με ομιλία του που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και διαδικτυακά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι με την εκλογή του εισήχθη η καινοτομία της παρουσίασης στην αρχή κάθε έτους του ετήσιου προγραμματισμού της κυβέρνησης. Πρόκειται, όπως γράφει, για μια πολιτική πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της βούλησης για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. Είναι με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερο σεβασμό που θα απεμφυθώ και φέτος προς όλους εσάς. Μαζί συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο, καταλήγει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα. Η Ουκρανία και η Ρωσία άρχισαν τις συνομιλίες τους που διεξάγονται για δεύτερη μέρα σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να συζητήσουν πώς θα βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει 4 χρόνια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας που μετέχει στις διαπραγματεύσεις, ο Ρουστέμ Ουμέροφ. Η δεύτερη μέρα των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε, ανέφερε ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. Εργαζόμαστε με τα ίδια σχήματα με χθες, τριμερείς διαβουλεύσεις, εργασία σε ομάδες και περαιτέρω συγχρονισμός θέσεων, διευκρίνησε ο Ουμέροφ. Ως σοβαρή στιγμή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τη λήξη της συνθήκης New Start, προειδοποιώντας ότι για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κόσμο χωρίς κανένα δεσμευτικό όριο στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όπως τόνισε, τα δύο αυτά κράτη κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική. Καλό και τις δύο χώρες να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν σε ένα νέο πλαίσιο που θα επαναφέρει επαληθεύσιμα όρια, θα μειώνει τους κινδύνους και θα ενισχύει τη συλλογική μας ασφάλεια, επεσήμανε ο Αντώνιο Κουτέρες. Ο Σέρβος πρόεδρος, ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η Σερβία διαφοροποιεί τις προμήθειές της σε φυσικό αέριο και βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες για να αγοράσει μέσω του μηχανισμού κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μειώνει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές από τη Ρωσία, ανέφερε το Reuters. Η Σερβία, η οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ένας από τους λίγους Ευρωπαίους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου, με περισσότερο από το 80% των αναγκών της να προέρχονται από εκεί. Υπό την πίεση των Βρυξελών να διαφοροποιήσει τις πηγές της για να περιορίσει τη χρηματοδότηση για τον πόλεμο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, το Βελιγράδι απέτυχε πέρσι να υπογράψει νέα μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Gazprom. Η ενδιάμεση συμφωνία το Δεκέμβριο λήγει στις 31 Μαρτίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τέθηκαν επίσημα σε αργία οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονίκου μετά τις σχετικές γνωστοποιήσεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αναστέλλεται η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά από απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος. Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου εφρουρείται από την αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο Δήμος συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Στη σημερινή ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για αυστηρότερους ελέγχους στη χρήση πυροτεχνημάτων. Νέες προτάσεις στη Βουλή για τις κάμερες τροχέας. Κίνδυνος για τουρισμό και οικονομία λόγω υδατικού στη Λεμεσό, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ. Εντοπίστηκαν σφαίρες σε τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Η Λεμεσός ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό και παθιασμένο καρναβάλι της Κύπρου. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υδατική κατάσταση στη Λεμεσό με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Γιάννη Τσουλόφτα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να μιλά για εφιαλτικά σενάρια. Μιλώντας το πρωί στο κανάλι 6, ο κ. Τσουλόφτας προειδοποίησε ότι ενδεχόμενες περικοπές νερού το καλοκαίρι θα προκαλέσουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο, μεγάλες απώλειες αλλά και πλήγμα στην οικονομία της Λεμεσού, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό, τονίζοντας πως δεν μπορούμε να κόβουμε νερό από τα ξενοδοχεία.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα το θέμα με το εδατικό. Τα σενάρια που προσάζονται μπροστά μας είναι εφιαλτικά. Δυστυχώς έχουμε μείνει στο παραπέντε. Έχουμε καθυστερήσει όλα τα έργα τα οποία έχουν σχέση με την διαχείριση του εδατικού. Και τώρα στο παραπέντε προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι οι βέλτιστες λύσεις για αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Εάν αναγκαστούμε το καλοκαίρι να κάνουμε περικοπές του νερού, θα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και τεχνικά λειτουργικά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης, γιατί μετά την διακοπή του νερού και την επαναφορά του, τεράστιες αυξομοιώσεις της πίεσης, οι οποίες προκαλούν βλάβες με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες δικτύου, άρα το όφελος είναι αμφισβητούμενο. Αλλά θα υπάρξει και τεράστια ταλαιπωρία και στον κόσμο, καθώς επίσης και στην οικονομία της πόλης, γιατί η Λεμεσός είναι μια πόλη που η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ακούγουμε το νερό από τα ξενοδοχεία το καλοκαίρι. Τουλάχιστον οι δύο μονάδες, στον Κάψαλο και πίσω από το ΑΜΕΓΑ και στο νέο λιμάνι, θα λειτουργούσαν εντός του 2025. Μετά πήγαμε στο τέλος του 2025, μετά πήγαμε αρχές του 2026. Έχουμε ήδη μπει στο Φλεβάρι του 2026. Και ακόμη δεν έχουν λειτουργήσει αυτές οι δύο μονάδες. Να πω το εξής. Δύο μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικά την ημέρα σημαίνει 20.000 κυβικά την ημέρα και οι δύο μαζί. Σημαίνει κάθε 100 μέρες, κάθε 3 μήνες περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τα οποία παίρνουμε από τον κούρι ο οποίος δεν έχει αυτές τις ποσότητες. Άρα κάθε μέρα που καθυστερούμε να λειτουργήσουμε αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης παίρνουμε νερό από τα πολύ λιγοστά αποθέματα του κούρι. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει πλέον άλλη καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά εμείς στο Νεοά Λεμεσού έχουμε εκπονήσει ένα σχεδιασμό για αντιμετώπιση της κατάστασης ο οποίος ωστόσο για να μπορέσει να υλοποιηθεί επειδή ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι σε σχέση και με τον σχεδιασμό του ασφαλτήξεως του κεντρικού κράτους. Άρα, ώσπου καθυστερούν οι μονάδες αφαλάτωσης, οι πιθανότητες να ανατραπεί ο δικός μας σχεδιασμός είναι μεγαλύτερες. Ο σχεδιασμός ο δικός μας εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αύξηση των αποθεμάτων μας με ενεργοποίηση νέων γεωτρήσεων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την μείωση των απολειών. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τη μείωση της κατανάλωσης.
Υποχρέωση όλων των αιρετών, η πιστή τήρηση των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου, λέει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τις καταγγελίες για μονιμοποίησης παιδιών αντιδημάρχων της πόλης Χρυσοχούς. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκος Ηλία, καλεί όλα τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια να ενεργούν με βάση τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται συνεδριάσεις και λαμβάνονται αποφάσεις. Εξάλλου, ο Αντώνης Οικονομίδης, Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε πως το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο να ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ώστε να κρυφθεί κατά πόσο υπήρξε κάτι το μεμπτό και εφόσον διαπιστωθεί να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Ο κ. Ηλία, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή που στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Δέρβη Χαραλάμπους, αντιδήμαρχο του διαμερίσματος Κρήτου Τέρας, του Δήμου Πόλης, σε σχέση με τις προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων στο Δήμο, ανέφερε πως όλοι οι αιρετοί οφείλουν να σέβονται, να τηρούν και να ενεργούν πιστά, είτε είναι κοινοτάρχες, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι αντιδήμαρχοι, είτε είναι μέλη κοινοτικών ή δημοτικών συμβουλίων, με βάση τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Οτιδήποτε άλλο γίνεται είναι απαράδεκτο, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο κ. Οικονομίδης επιβεβαίωσε πως ελήφθη τον Ιανουάριο η επιστολή από τον αντιδήμαρχο Κρήτου Τέρας, προσθέτοντας πως οι κατηγορίες είναι σοβαρότατες, όπως διαπιστώθηκε από τις δηλώσεις του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ο κ. Οικονομίδης. Ο ίδιος επιβεβαιώνει τα γεγονότα με την έννοια ότι κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασίστηκε η μονιμοποίηση των εν λόγω ορομισθείων που είχαν ιδιάζουσα σχέση με αντιδημάρχους, επιβεβαίωσε ότι τους είχε καλέσει να βγουν έξω από τη συνεδρία και αυτοί αρνήθηκαν, λέγοντας πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και ακολούθως συνέχισε τη συνεδρία. Το μεμπτό και η παρανομία συνέχισε είναι ότι στις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου που επικαλέστηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα την αρχή της αμεροληψίας, αναφέρεται ότι ένα διοικητικό όργανο δεν μπορεί να μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης αν υπάρχει διάουσα σχέση είτε εξαίματος είτε εξαχνιστίας. Άρα όφυλαν τα τρία μέλη, εφόσον υπήρχε αυτή η διάουσα σχέση, να αποχωρήσουν από τη συνεδρία και να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, η οποία στη συνέχεια θα κρινόταν ως προς την ομιμότητά της συμπλήρωσε. Εδώ έκδηλα η απόφαση ήταν παράνομη λόγω της σύνθεσης του οργάνου τη δεδομένη στιγμή κατέληξε ο κ. Οικονομίδης.
Εντοπίστηκαν σφαίρες σε τουαλέτα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς έγινε από τον συνάδελφο το Βάσο Βάσου.
Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από τον εντοπισμό χθες Τετάρτη 20 σφαιρών διαφόρων διαμετρημάτων στις γυναικείες τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Οι σφαίρες βρέθηκαν μέσα σε νάιλον σακούλι. Επιτόπου έσπευσαν μέλη του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας που παρέλαβαν τις σφαίρες, οι οποίες έχουν σταλεί για βαλιστικό έλεγχο, ενώ θα γίνουν και εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν γενετικό υλικό σε μια προσπάθεια να οδηγηθεί η αστυνομία στο πρόσωπο που άφησε τις σφαίρες στις τουαλέτες. Ανάμεσα στις σφαίρες που κατασχέθηκαν είναι και τροχιοδεικτικές αβολίδωτες σφαίρες και μερικά πλήρη φυσίγκια. Πάντως, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους, εκ πρώτης όψεως, ο εντοπισμός των σφαιρών στις γυναικείες τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας δεν φαίνεται να σχετίζεται με την πρόσφατη υπόθεση κλοπής πυρομαχικών που έγινε από το πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς στο Καλοχωριό Λάρνακας. Το μόνο βεβαίο είναι πως πρόκειται για μια μυστήρια υπόθεση που έθεσε σε κινητοποίηση τις αρχές ασφαλείας, με τις εξετάσεις να επικεντρώνονται στον λόγο που κρύφτηκαν στο συγκεκριμένο σημείο οι 20 σφαίρες, αλλά και κάτω από ποιες περιστάσεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μόνο το μέρος στο οποίο αφέθηκαν οι σφαίρες δημιουργεί ιδιαίτερες υποψίες στους εξεταστές της υπόθεσης. Η αστυνομία έχει παραλάβει για εξετάσεις τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας σε μια προσπάθεια να βρει την άκρη του νήματος.
Η Λεμεσός ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό και παθιασμένο καρναβάλι της Κύπρου. Χθες δόθηκε η καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία ανακοινώθηκε και το φετινό πρόγραμμα του καρναβαλιού. Εκεί ήταν ο Χάρης Παναγιώτος, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ.
Ανανεωμένο και πιο δυναμικό παρουσιάζεται φέτος το Λεμεσανό Καρναβάλι με αναβαθμισμένες εκδηλώσεις που διατηρούν τον αυθεντικό λαϊκό και σατυρικό χαρακτήρα του θεσμού, όπως τα σατυρικά άρματα, η πελόμασκα και η μεγάλη χωρή, τόνισε ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος.
Αγαπητοί Πελολεμεσανοί, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία είναι αφιερωμένη στη μεγαλύτερη, στην πιο λαϊκή, στην πιο διαχρονική πολιτιστική εκδήλωση της πόλης μας. Το Λεμεσανό Καρναβάλι, μια γιορτή από τους πολίτες για τους πολίτες. Μια παράδοση που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, φέρνει και αυτή τη χρονιά 11 μέρες. Γεμάτη κέφι, ψυχαγωγία και λεμεσανή τρέλα. Από τις 12 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου η Λεμεσός φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί μαζί να απολαύσουμε το καρναβάλι μέσα σε ένα πνεύμα γεμάτο χαρά, δημιουργία και συμμετοχικότητα. Φέτος το καρναβάλι της Λεμεσού παρουσιάζεται πιο δυναμικό, ανανεωμένο και πλουτισμένο, έτοιμο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και φέτος στην διάχυση του καρναβαλικού πνεύματος σε ολόκληρη την πόλη, καθώς το εφταστικό κλίμα θα ταξιδέψει σε γειτονιές και συνοικίες όπως η Αγία Φύλλα, ο Άγιος Νικόλαος, τη Μέσα Γειτονιά, με καθαδόρους και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων φέρνουμε στο καρναβάλι όσο γίνεται κοντά σε κάθε δημότη.
Τις εκδηλώσεις του φετινού καρναβαλιού ανέλησε στην διάρκεια της διάσκεψης η πολιτιστική λειτουργός Σκεύη Αντωνιάδου. Κεντρικό θέμα του φετινού λεμεσανού καρναβαλιού είναι το πάθος και η τρέλα. Και η βασίλισσα Αμαριλής Κυριάκου κάλεσε όλους τους Κύπριους να ζήσουν από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή και ευχήθηκε όπως το καρναβάλι γίνει πιο χαρούμενο, φωτεινό και διασκεδαστικό από ποτέ. Η CEO της εταιρείας Screentel Cyprus, Μαρίζα Σαβίνα, ανακοίνωσε τα γυρίσματα πιλωτικού επεισοδίου νέας διεθνούς τηλεοπτικής σειράς με τίτλο My Aphrodite κατά τη διάρκεια της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης στις 22 Φεβρουαρίου. Η Μαρίζα Σαβίνα παρουσίασε και την ελληνική έκδοση του τραγουδιού Life is a Carnival που κυκλοφόρησε πέρσι στα αγγλικά στη διάρκεια του λεμεσανού καρναβαλιού.
Πρωτού συνεχίζουμε να σας πούμε ότι η αστυνομία Κύπρου έχει εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση πριν από λίγο και ενημερώνει το κοινό ότι από τις 3 το απόγευμα μέχρι και τις 4.30 σε περιοχή στο Γέρι στην επαρχία Λευκοσίας θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Φρουρά καταστροφή εξουδετέρωση πυρομαχικού. Κατά τη διάρκεια της καταστροφής του πυρομαχικού αναμένεται να κοστούν μεμονωμένες εκρήξεις. Στην περιοχή θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πληθώρα δημοσιευμάτων φιλοξενεί ο γερμανικός τύπος για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στοιχείο μεταξύ σκάφους του ελληνικού λιμενικού και ενός άλλου που μετέφερε μετανάστες. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται, γράφει σχετικά το ZDF. Όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή, ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ισορροί 14 ανθρώπων, 11 ανδρών και 3 γυναικών. Μια τραυματισμένη γυναίκα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Δύο διασωθήσεις σε έγκυες γυναίκες έχασαν τα γέννητα μωρά τους παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τα διασώσουν. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως είναι ασαφής ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονταν στο σκάφος, όπως και το πώς συνέβη η σύγκρουση. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, ένα από τα περιπολικά της είχε εντοπίσει το προηγούμενο βράδυ το ταχύπλοιο με τους μετανάστες, το οποίο κατευθυνόταν προς στοιχείο χωρίς φώτα. Παρά τα σήματα του πληρώματος της ακτοφυλακής, το σκάφος δεν σταμάτησε αλλά άλλαξε πορεία και έτσι συγκρούστηκε με το σκάφος του λιμενικού και ανετράπη. Διακινητές μεταφέρουν επανειλημμένους μετανάστες από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από την αρχή του έτους σχεδόν 1.000 μετανάστες έχουν περάσει από την Τουρκία σε αυτά τα νησιά, γράφει από την πλευρά του το Spiegel. Η The Tagesschau παρατηρεί σχετικά με το μεταναστευτικά ρεύματα που καταγράφονται προσφάτως πως το 2025 ο αριθμός των ανθρώπων που μεταναστεύουν μέσω της Μεσογείου μειώθηκε συνολικά σε σύγκριση με τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, κατά το διάστημα αυτό έχουν εξαφανιστεί στη Μεσόγειο περίπου 33.000 άνθρωποι. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο φιλοξενεί ρεπορτάζ για τις επιλογές διακοπών στην Ελλάδα μακριά από τον υπερτουρισμό. Όποιος θέλει ατελείωτο πάρτι βρίσκεται στο σωστό μέρος εάν πάει στη Μύκονο ή τη Ζάκυνθο. Δεν αρέσει όμως σε όλους η ξέφρενη διασκέδαση. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ψάχνουν για ήσυχα μέρη, για νέες εμπειρίες σε λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς. Αυτό διαπίστωσε μια πανευρωπαϊκή μελέτη της European Travel Commission, μια τάση που αποτυπώνεται και στην Ελλάδα. Η χώρα κατέγραψε το 2025 το τρίτο συνεχόμενο τουριστικό ρεκόρ. Στη Μύκονο όμως, για παράδειγμα, οι επισκέπτες είναι με την πάροδο των ετών λιγότερη, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% το 2024 σε σύγκριση με το 2022. Για όσους ενδιαφέρονται για ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς μακριά από τον μαζικό τουρισμό, το γερμανικό δίκτυο προτείνει μεταξύ άλλων την Άνδρο με τη μοναδική αρχιτεκτονική και τις ερημικές παραλίες, την Κέα για μια σύντομη απόδραση δίπλα στην Αθήνα και την Αντίπαρο, την οποία επισκέπτονται τα τελευταία χρόνια και πολλές διασημότητες που θέλουν να βρουν λίγη απομόνωση και γαλήνη.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την επόμενη σύνοδο Ολομέλειας που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν για διάφορα σημαντικά θέματα πολιτικής. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ένας νέος δεσμευτικός περιβαλλοντικός στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040. Σε ψηφοφορία θα τεθεί επίσης ρήτρα διασφάλισης που συνδέεται με την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur. Στόχος της ρήτρας αυτής είναι να μην υπονομευτεί η ευρωπαϊκή γεωργία από τις εισαγωγές προϊόντων τις οποίες διευκολύνει η συμφωνία. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν νέους κανόνες που θα στηρίζουν τους συνοπαραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει επίσης προγραμματιστεί συζήτηση με θέμα τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία θα συμμετέχει και η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρτ. Εκτός από σημαντικές ψηφοφορίες για την οικονομία και το περιβάλλον, η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα εστιάσει επίσης στην κοινωνική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού, καθώς και μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, με στόχο να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ολομέλεια θα μιλήσει και η Αναλένα Μπέρμπο, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην παγκόσμια διακυβέρνηση και την προώθηση της πολυμερού συνεργασίας. Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου θα συναντηθούν σήμερα με τον Πιότρ Σεραφίν, επίτροπο αρμόδιο για τον προϋπολογισμό και την διοίκηση, προκειμένου να συζητήσουν τις προτινόμενες αλλαγές στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί μια τροπολογία που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία προβλέπει την παροχή εγγυήσεων και την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με προγραμματισμένο δάνειο προς την Ουκρανία. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σημερινή συζήτηση, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και θα καθορίσουν τον καταλληλότερο τρόπο δράσης.
Η ομάδα Ολογιατρής θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Ύψωνα στη Λεμεσό παράσταση του έργου του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαναρίδου Καρσέρα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μη